Kun paano mangin malipayon kag kontento. Tanan kita, soltero man o kon dalaga, may asawa man o kon bana, bata man o kon tigulang, gusto gid mangin malipayon kag kontento. Amo man sina ang gusto sang aton manunuga para sa aton. Gani ginatagan niya kita sing maayo nga mga laygay. Mangin mapisan. Magpangabudlay siya. Magtrabaho siya sing dungganon, agud may ipaambit siya sa nagakinhanglan. Efeso 4:28. Gusto sang aton manunuga nga mapisan kita. Nga a, bangod ang tawo nga mapisan malipayon. Kay kabalo siya nga paagi sa sini, masuportahan niya ang iya kaugalingon kag ang iya pamilya. Posible man niya mabuligan ang nagakinhanglan. Ang mga amo nanamian sa tawo nga mapisan. Gani laban-laban nga indi siya madulaan sing ubra. Ang kasulatan nagasiling nga ang kalipay nga resulta sang pagpangabudlay, dulot o kun regalo sang Dios. Manugwali 3:13. Mangin bunayag o kun honest. Nagasalig kami nga may bunayag kami nga konsyensya. Kagluyag namon magkabuhi sing bunayag sa tanan nga butang. Hebreo 13:18. Kun honest kita, may respeto kita sa aton kaugalingon. Wala kita gina konsyensya kag maayo ang aton pagtulog kun gabi. Isa pa, saligan kita kag respetuhon sang iban. Hindi ini mabatyagan sang mga tawo nga hindi anes. Kayman, ginakonsyensya sila sa ila ginahimo kag nahadlok sila nga basi pila ka adlaw madakpan sila. Hindi pag-isentro ang imo kabuhi sa pagpangita lang sing kwarta. Dapat nga ang inyo pagkabuhi hilway sa gugma sa kwarta kag mangin kontento kamo sa mga butang nga yara sa inyo. Hebreo 13:5. Kinanglan naton sing kwarta para ibakal sang aton pagkaon kag iban pa nga kinanglanon. Pero ang gugma sa kwarta, delikado gid. Posible nga maubos ang tion kag kusog sang isa ka tawo sa pagpangita sing mas madamo nga kwarta. Bangod sini, mahimo nga maguba ang ila pag-asawahay. Wala na siya sing tion sa iya kabataan kag mahimo pa siya gani magmasakit. Ang tawo nga nagahigugma sa kwarta, mahimo man masulay nga maghimo sing malain. Ang isa ka maalam nga tawo nagsiling. Ang tawo nga matuto makabaton sing madamo nga pagpakamaayo. Apang ang nagadali sa pagmanggaranon, hindi magpabilin nga wala sing sala. Hulubaton 28:20. Pilia ang pinakamaayo nga edukasyon. Tipigi ang praktikal nga kaalam kag ang ikasarang sa paghunauna sing maayo. Hulubaton 3:21. Ang maayo nga edukasyon makabulig sa aton para mangin responsable kita nga tawo kag mangin maayo nga ginikanan. Pero bisan pa may tinapusan kita, hindi buot silingon sini nga hindi nagid kita mawad-an o kun mangin malipayon na kita permi. Para mangin matuod kita nga madinalagon sa tanan naton nga ginahimo, dapat natuntunan ang edukasyon nga halin sa Dios. Ang kasulatan may ginasiling parte sa tawo nga nagapamati sa Dios. Ang tanan nga ginahimo niya, magaman dinalagon. Salmo 1:1-3. Malipayon na ako kag kontento.
Sa amon lugar, madamo ang nakabakabaka obra para makatapos sa eskwela. Magmanggaranon, kag manginsikat. Pero bisan pa nagmanggaranon na sila o kunang sikat, hindi sila gyapon malipayon. Natunan ko sa Biblia kung ano git ang pinakaimportante sa kabuhi. Naturan ko man nga sa pila kapaagi, makabulig ang kwarta. Pero hindi sila mabakal ang kalipay o kung ang matuod ng gugma. Malipayon na ako kakontento. Kaya natunan ko sa Biblia kung ano ang insakto nga pagtamod sa kwarta kag trabaho. Kishore.
Dugangi ang imo na hibaluan. Para sa dugang alaygay halin sa aton manunuga parte sa trabaho, kwarta kag edukasyon, katuy ang jw.org/hil kagbuksi ang panudlo sang Biblia, kalinong kagkalipay. Diri natapos ang artikulo.